Jeg syns det alltid er gøy med deg. Jeg har ikke snakket sammen om hva jeg skal snakke om i dag, men du leste noen vers i dag som jeg skal da legge betoningen på det første. Så det syns jeg det er alltid gøy når det går i samme. Jeg leser fra Matteus 18, vers 12-18. Da er det Jesus som snakker med disiplene sine og sier: «Hva mener dere dersom en mann har 100 sauer, og en av dem går seg vill? Lar han ikke da de 99 være igjen i fjellet og går og leter etter den som har kommet på avveier? Og skulle han finne den, sannelig sier jeg dere, da gleder han seg mer over denne ene enn over de 99 som ikke har gått seg vill. Slik vil heller ikke deres far i himmelen at en eneste av de små skal gå tapt. Dersom din bror gjør synd mot deg, så gå til ham og still ham til ansvar på tomannshånd. Hvis han hører på deg, har du vunnet din bror. Men hvis han ikke hører, skal du ta med deg en eller to andre, for etter to eller tre vitners utsagn skal den være svakere av. Hvis han ikke hører på dem heller, skal du si til menigheten. Men hvis han ikke engang vil høre på menigheten, skal han være som en hedning eller tolver for deg. Sannelig sier dere, alt dere binder på jorden skal være bundet i himmelen, og alt dere løser på jorden skal være løst i himmelen. Nå skal jeg ha sagt at det jeg preker om i dag, det er ikke sånn spesielt muntet på at jeg har hørt noe om denne menigheten. Dette her er et generelt budskap som kunne prekt overalt. Så nå må ikke noen av dere tenke, åh, nå har jeg hørt et eller annet. Jeg har hørt noen til. Jeg takker din far for at vi kan få lov til å tilbe deg. Sånn som ble forsynt i barneandakten. Du har skapt alt av ingenting ut av din store kjærlighet. Så har du latt oss få lov til å bolte oss i ditt skaperverk. Og du har lengtet etter oss når vi har ventet oss fra deg. Du har sendt din sønn for at vi igjen kan få lov til å få fellesskap med deg. Jeg takker deg her for at vi gjennom generasjon etter generasjon skal låsinge ditt navn og forsynne din storhet og diskutere med hverandre hva dette betyr for oss i dag. Jeg takker deg for at du er så raus og åpen mot oss. Og at du er sen til å straffe, men du er langmodig med nåde. Nå er det sånn at vi går inn i en sommerferie, og for min del så er det min 32. sommerferie som jeg møter. Og min datter er nå ferdig med første klasse, og vi skal reise sørover på tirsdag. Atter en gang skal vi ha ferie. Når jeg var ungdom, så sa min ungdomsleder til meg alltid når sommeren kom: Thomas, pass på at du ikke glemmer Jesus i sommerferien. Jeg forstod aldri hva han mente, for min familie dro på det jeg følte som 100 forskjellige kristne konferanser. Hvordan i all verden skulle jeg kunne glemme? Men i senere tid så har jeg tenkt over at det er noe spesielt med sommerferien. Det er noe spesielt med sommerferien og livet, og det er noe spesielt med sommerferien og troen. Sommerferien er på en måte en slags tid for oppsummering. En tid for status quo. Og sommeren er kalenderårets middagstid. Middagen er den tiden på dagen hvor den jobbtiden er ferdig, eller de hovedoppgavene har blitt ferdig. Og så har vi en pause, vi setter oss ned, og så har vi en kveld foran oss hvor vi kan være med venner, familie, eller ha litt tid for oss selv. Dette er også en tid, nå har jeg hørt da, at 40-50 år er også en sånn middagstid i livet, hvor man spør spørsmålet: var dette alt? De gamle kirkelederne sånn på 300-tallet, de kalte mitt livet for da kom middagsdemonen. Var dette alt? Det er en tid for nyorientering, eller en tid hvor man fortsette og gjøre et nytt valg på den veien som staket ut. Og på en måte så sommeren en sånn tid. Der tar vi pause fra våre hverdagsrutiner, det vil si at vi ikke tar ferie, tar oss fri, og vi får tid til å tenke litt mer. Tenke over året som har gått, og tenke over året som fortsatt skal komme. Da kan man spørre spørsmålet, jeg fornøyd med dette halvåret? Hvordan har det vært? Hvordan har mine venner hatt det? Hvordan har familien min hatt det? Bekjent det? Hva har jeg opplevd? Hva har skjedd dette halvåret? Hva har skjedd med store søster, lillebror, mor og far og min beste venn? Har jeg vært stedig i mitt eget liv? Jeg har på en måte bare stått på utsiden og sett på at dette halvåret bare flyker av gårde. Har jeg noen rundt meg som har gått seg vill? Er det noen som har mistet retningen i livet? Eller er det meg selv som står på en grunn som ikke er helt sikker? Har jeg mistet fotfeste? Sommeren er en tid for selvrefleksjon. Hvordan står det til med min tro? Hvordan står det til med mitt liv? Og hvordan står det til med menighetens tro og liv? Jesus han forteller jo da en fortelling om sauebonden som har sanket sammen alle sauene sine. Og så mangler han en. Og hva gjør bonden når han mangler en? Min kone har en onkel som er sauebonde på Meistervik. Han springer rundt etter de sauene i ukesvis, sånn i april måned, cirka, for å sanke de inn, for lamming og for å ta øyne. Og jeg tror at hvis han har 100 sauer og sett seg ned, og samler alle sammen, springer og sprunger rundt, jeg gjør sliten, og tar en opptelling, 94, 95, 96, 97, 98, 99, jeg mangler en. Tror kanskje at han hadde latt den ene være, faktisk. For i redsel for å forspille alt det han skulle gjøre med de 99. Men denne bonden som, sauebonden som Jesus snakker om, han sier, det forventet, den ene må finnes. Den må komme hjem igjen. Og hvem er det egentlig Jesus taler om her? Han taler jo om seg selv. Han taler om Gud. Og gjennom hele bibelhistorien så ser vi at det er dette Gud gjør. Han springer som en sauebonde over hele jorda for å finne den ene. For å ta slenge den ene på ryggen og ta den igjen. Han lar tiden vente. Gjennom hele den jødiske perioden før Kristus, og gjennom kirkens periode etter Kristus, så har endetidslengsen kommet i rykk og napp. Men Gud lar vente på dommens dag. Gud lar vente, fordi han er på jakt etter den ene. Vi ser i Bibelens store fortelling at Gud er rundt om. Utvelge seg et folk for at dette folket skal hele verden se at Gud elsker verden. Og dette folket venter jo stadig ryggen til Gud. Det er en sånn frem og tilbake historie, men hvor Gud alltid etterjager sitt folk med nåde. Og Esekiels bok er veldig nøye på Gud av natur er nådig og lengter etter sitt folk. Det er ikke folkets gjerninger til å strene opp mot å få Guds nåde som er det som gjør at Gud kommer. Men det er fordi han vil ha sitt folk. Han sender profeter og advarer når ting går feil. Og selv om folket hans dreper hans egen profeter, så vil han ha det tilbake. Sier, jeg skal komme og gi dere en ånd inn i hjertet deres. Ta ut steinhjertet og send inn et nytt kjøpt hjerte. For det er ikke deres egne gjerninger. Er det det Gud vil? Gud er Sauron som springer rundt på Meistervik etter den ene. Mye av dette her er noe om det vi finner i denne morskjærligheten. Mor som alltid har ny nåde for sine barn, alltid håper på at barnet sitt skal komme på rett kjøl. Og Jesus sier jo når han ser utover Jerusalem, åh, så jeg vil ha samlet dere som en hønemor, samlet sine kyllinger under vingene. Og det er dette perspektivet som er nødt til å se det neste Jesus sier. Når Jesus taler om at vi skal rettlede hverandre, så er det helt essensielt at han faktisk fortalte om denne hyrden, denne gjeteren først. Det er denne holdningen av nåde, og på ny sjanse, i ny kjærlighet, har armene åpen for nytt fellesskap. Det er med den holdningen vi skal veilede for andre som venner, og som menighet. Dessverre så har vi ofte praktisert, og dette her går på tvers av menighet og kirkesamfunn, men vi har ofte vært uskjærlige og uvennlige mot mennesker som går seg vil. Ofte så har man fordømt mennesker før de i det hele tatt har rukket og har en sjanse til å omvende seg. Og når mennesker holder seg unna menigheten, eller holder seg, trekker seg unna troen, da kan ikke vi begynne med fordømmende baksnakking og slå vår dom over dette mennesket. Vi er nødt til å vise omsorg og nærhet og vennskap. Min erfaring er at mange trekker seg unna på grunn av skam. Det er en skam som oppleves så stor at man er rett og slett redd for å miste respekten fra familie og venner, hvis de får vite om det som har skjedd. Eller at personen som bærer på skammen blir møtt med uvennlighet og kanskje blir isolert fra fellesskap. Og da blir spørsmålet, hvordan møter vi mennesker som gjerne vil ha en ny sjanse, men som ikke våger seg i nærheten av oss, fordi de er redde for å bli uglesett, fordi de er redde for å ikke bli godtatt resten av sitt liv. Hvordan møter vi mennesker med våre rettledninger? Hvordan møter vi våre venner og familie? Skjer det fra en maktposisjon, eller skjer det fra en medvandrende tjenerposisjon? Er det greit å utøve makt over en synder? Noen ganger så tror jeg det. Men det er hvis synderen, for å bruke et sånt litt belastet uttrykk, jobber for å få andre med seg, er stolt over hvor han er henne, og nekter å se skyld, og prøver å få andre med seg, da tror jeg at man som menighet skal si tydelig ifra. Men det tilhører nok, etter min erfaring, sjeldenhetene. For hvordan er det når det er noen trekker seg unna fellesskapet i redsel for hvordan man blir møtt? Redsel for hvordan vennengjengen vil reagere. Er det da greit å bruke makt? Neppe. Vi kan ofte bli så hengt opp i regler og bud, rett og galt. Og det fører ofte til en sånn uskjærlig baksnakking. Du kan ofte si, ikke for å baksnakke, men det er nok, du er nok i farlig fare med en gang du sier det, ikke for å baksnakke. Da skal det ringe en gøyder og steger noe som jeg egentlig skal si nå. Det som skjer når vi snakke om mennesker før vi viser nærhet og omsorg, det er at vi bare legger ytterlig isolering på de som allerede sliter. Paulus, han, for å si det med mitt språk, han holder på å klikke på Galater med et nye Galaterbrevet. Han virker helt forrykt. Og han skriver da, det kan jeg ikke stå da, men det står i Galaterbrevet 1:6-9. Han starter jo omtrent det første ordet han sier: «Det undrer meg at dere så raskt vender dere bort fra han som har kalt dere ved Kristi nåde og til et annet evangelium. Men det finnes ikke noe annet. Det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium. Men om vi selv, ja, om en engel fra himmelen skulle forsynne dere et annet evangelium enn det vi forsynte dere, forbanna være han. Vi har sagt det før, og vi gjentar det nå. Hvis noen forsynner et annet evangelium om det som er mottatt, forbannet være han.» Noen sterke ord. På Stavanger sier det da, nå klikker han på det. Det er sånn at det, i hele min oppvekst, så har min pappa, han har hatt et ekstra øye med troslivet mitt. Noen ganger så var det fryktelig plagsomt, mens andre ganger så opplevdes det godt. I ettertid ser jeg på det som bare godt. Han merket umiddelbart hvis jeg mistet fokus. Hvis jeg ble uvennlig i tonen, hvis jeg ikke talte godt lenger om vennene mine og begynte å bli egoistisk, da kom han til meg og så sa han: «Pass på, Thomas, så du ikke mister fokuset på det som virkelig gjelder. På det viktigste i livet. Hold deg nær til Gud, så du kan fortsette å være god mot de som er rundt deg.» Og det hendte at jeg ikke fulgte. Hente at jeg på trass gikk en annen vei enn de råder han ga. Men han var alltid kjærlig, var alltid nær. Om jeg var uenig med, om jeg var kranglet som var det, han snudde seg aldri, han ga aldri en kald skulder, han ble aldri mørk i blikket. Men han sa det han mente, med nærhet og vær. Det har gjort at jeg har kunnet ta valg i livet uten å være redd. Jeg kunne velge å følge pappa sine råd uten å være redd for hva han ville gjøre med hvis jeg ikke gjorde det. Nå er det sånn at mange mennesker er redd for autoritetspersoner hvis de begynner å bli uenige. Og det tror jeg ofte er fordi vi er redde for å miste fellesskapet med mennesker som egentlig betyr mye for oss. For det å ha autoritetspersoner i våre liv er utrolig verdifullt. Og det er en velsignelse, og det er en styrke. Hvis ikke vi tar valg på grunnlag av at vi er redd de som er autoriteter i våre liv, da blir det ikke en styrke lenger. Fordi min far sto med min side uansett hva jeg valgte, så er jeg veldig lite redd autoritetspersoner. Jeg har respekt, men jeg er ikke redd. Og jeg kan komme i kjempestore diskusjoner med min far fremdeles i dag, han er uenig om ting. Men nå er det sånn at han koser seg når vi er uenige. Og det har jeg skjønt at min farfar, altså Tom Erlandsen, som kjenner han elsket hvis ungen hans var uenig med ham. Da trivdes han. Så det har min far brukt videre til meg, og gjort at mitt forhold til Gud er heller ikke basert på redsel og frykt. Jeg tar ikke valg fordi jeg er redd for Guds dom eller redd for fortapelse. Jeg tar valg fordi Gud elsker meg. Og jeg vet at den dagen jeg begynner å ta valg fordi jeg er redd for Gud, da er det ikke Kristi evangelium som driver meg lenger. For Jesus kom mens vi enda var syndere. Sist skal jeg snakke litt om djevelen, og nå skal jeg si litt om fortapelsen, så det er litt tilfeldig. Jeg er ikke sant som hele det å holde meg i utenkant. Sånn. Men Bibelen lærer oss at fortapelsen er et sted hvor vi er totalt isolert fra Gud. Et sted hvor fellesskapet er over. Og jeg synes det var en som sa det veldig beskrivende For det var en som spurte, hvor mange kommer jeg på fortapelsen? Så svarte han, den eneste måten å forestille seg hvor mange som kommer til fortapelsen, er at det er bare deg. Du er ytterst alene. For det å bli fortapt, er å bli totalt isolert fra all fellesskap. Fra Gud, fra mennesker, fra noe som er skapt. Det er for meg den grusomste tanke, egentlig. Og det er ikke Gud som skaper fortapelse. Det er vår egoisme. Det er vår stolthet, det er vår hat. Og det er vår egen kjærlighet som skaper fortapelse. Å bli isolert fra et fellesskap, fremmedgjort, misbrukt, krigsseier, knust, som skjer i verden i dag, det er en smak av fortapelse i vår verden. Mange av oss har det godt i Norge og har gode venner, men i vårt land så finner man også at man isolerer hverandre og støtter hverandre ut. Og når man snur på det og tenker på at hvert godt ord du gir. Hver tilgivelse du gir i gave til noen som har gjort noe vondt mot deg. Hvert menneske som du bringer ut av isolasjon og inn i et vennskap, er med på å drive fortapelse ut av vår verden. Det er med på å bringe Guds rike inn i verden. Det er med på å gjøre himmelen nær. Himmelen er et fullstendig fellesskap med Gud og alt som er godt. Og det er det vi er kalt for å bringe nær på vår, i vårt samfunn, blant våre venner. Vi skal bringe fellesskap, nærhet, godhet, kjærlighet. Derfor så skal vi være sene når vi sinte på hverandre, men være rause når vi når det til livet seg. Stakkars oss! Hvis vi er de som er med på å sette mennesker ut i isolasjon og trekke kjærlighet vekk fra folk. For da er vi med på det helt motsatte. Da bringer vi fortapelse inn i noe. Når alt dette er sagt, så er det viktig å holde oppe at vi kan, som jeg sa i sted, vi kan ikke leve et liv utenfor redsel for at Gud skal straffe oss, eller redsel for et helvete. Vi kan heller ikke forsyne evangeliet for å skremme folk til Gud med helvete. Evangeliet kan bare forsynes gjennom et kjærlig nærvær av Gud. Og det er med som Jesu kropp med å bringe inn i våre venner. Vi kan stå med åpne armer og invitere alle som ønsker å ha del i dette fellesskapet. Vi har jo sauebonden eller hyrdenes hyrde, Gud, som springer etter den ene. Skikker overalt, trekker ut tida for å finne den ene. Det er perspektivet som vi skal ta imot i evangeliet, og som vi skal forsyne evangeliet. Den ene er umistelig for Gud, måtte den ene også være umistelig for oss. Vi skal selvfølgelig formane hverandre, men uten omsorg og nærhet, så kan vi egentlig bare la være. For vi legger bare stein på bordet. Alle fordømmende og maktovergripende rettledning bør vi egentlig jobbe med for å drive ut av vårt fellesskap. Jesu holdning er at ikke én skal bli tapt. Ikke én eneste. Og Jesus er grenseløst engasjert for å få alle med. Derfor så døde han i avmakt, uten pressmidler, uten fordømmelse, men med grenseløs respekt for enkeltmenneskets frie vilje. Enkeltmenneskets frie vilje til å velge Guds kjærlighet. Jeg synes det er så fascinerende, spesielt i Markus evangeliet, så vil Jesus aldri si hvem han er. Han holder det skjult hele tiden. Og så kommer det når han står for det høye råd. Stripper for all makt. Han har ikke lenger muligheten til å komme med noen overbevisende ord, for her er de blinde falske vitner. Så Så spør jeg også presten, du Guds sønn? Så sier han for første gang, jeg det. For det var fra en posisjon av avmakt at han kunne si det uten press. Nei, han vokste opp og leste dette med Jesus. Han hadde ikke skjønt det, liksom. Jeg har jo sett såpass mange heltefilmer hvor når det virkelig gjaldt, her gjaldt det jo virkelig, så skulle jo på en måte bare, han kom med en himmelsk røst. Han skulle blant engler komme fra himmelen og tvingt folk i kne og sagt, jeg Guds sønn, helten over alle helter. Og da skulle folk bare falle på kne og si, ja, sannelig, du Gud. Så gjør han ikke det. Han lar seg bli ført til å bli mobba, til å bli slått. Han gjør, han bruker ingen makt. Han hadde jo muligheten til det. Men han gjør det ikke. Og med det så viser han et forbilde i hvordan vi skal være for det. Uten makt, men i fullstendig uttømmende kjærlighet på det. Det så sterkt, det der, Jesus. Det jo ikke en selvfølgelighet, men mange ganger, noen ganger så kommer det noen perspektiver som er det så stort? Vi lengter etter fellesskap med hverandre. Det er det vi mennesker gjør. Det er det vi mennesker finner meningen i livet med. Det å ha venner, og det å ha fellesskap. Ta venner fra oss, ta fellesskap fra oss, og livsgnisten forsvinner, og meningen i livet renner ut. Det er en allmennmenneskelig behov, og det er fordi Gud har skapt alt ut av ingenting, vi er fullstendig avhengig av ham. Han som bærer all fellesskap, alt godt i seg. Og i hans retten at døden er heller ikke endelig. Døden er ikke isolasjon. Døden er ikke ensomhet. Men døden er å komme. Hjelpe han som fyller alt i henne. Og så har vi håp om de dødes oppstandelse skal få kroppene våre igjen og foreles med alle de vi elsker. Derfor tenker jeg at vi skal gå inn i denne sommerferien med denne ettertanken. Hvem trenger himmelens gave? Hvem trenger en venn? Hvem trenger ny nåde? Hvem trenger en god klem? Hvem trenger noen varme og kjærlige ord? Om vi tar oss tid til å reflektere, så tror jeg at Gud vil vise oss akkurat hvem det er. La oss be.